Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji govorimo. Sjedinjene Države podržavaju dijalog Kosova i Srbije, rekao u Beogradu pomoćnik američkog državnog tajnika Wes Mitchell.
SAD podržavaju dijalog Beograda i Prištine koji se odvija pod pokroviteljstvom Evropske unije i pozivaju obe strane da primene obaveze koje su preuzele.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Mi možemo da prihvatimo samo kompromisno ili svako kompromisno rješenje, ali poniženje sopstvenog naroda i urušavanje, potpuno urušavanje sopstvene države ne možemo.
Vrh bosanski nadbiskup reagirao na Dodikovo prozivanje banjalučkog biskupa Komarice.
Nas 90% katolika u Republici Srpskoj nema. Neko ipak kriv za to. I zato ne trebam ja njega prozivati. Ali ne može to negirati.
Načelnik Višegrada nakon još jednog postrojavanja osoba sa četničkim kokardama poručio.
Nama nije drago dakle da nas sa ovom ideologijom podsjećaju na godine našeg stradanja. Njima i svim drugim želim poručiti iz Višegrada da je to uzaludna priča.
Na ovim i drugim temama u nastavku emisije najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonski parlament je sa 64 glasa za od 120 poslanika izglasao zakon o upotrebi jezika u vrlo napetoj atmosferi. Ovim zakonom unapređuje se upotreba albanskog jezika. Dok su poslanici većine glasili, opozicija je negodovala. Njeni poslanici su se okupili oko predsjednika Sobranja Talata Džaferija. Vikali su, bacali papire. Reagiralo je osiguranje koje je štitilo predsjednika Sobranja i on je izašao iz sale. Pred zgradom parlamenta nekoliko stotina građana je protestiralo tražeći od poslanika u Sobranju da ne prihvate zakon. Zakon o upotrebi jezika prvi put je izglasan u parlamentu u januaru, ali predsjednik države Đorđe Ivanov nije potpisao ukaz za njegovo proglašenje. Nakon toga zakon je ponovno došao na dnevni red parlamenta, ali je opozicija podnijela preko 35.000 amandmana. Sobranje je izglasalo zakon bez razmatranja amandmana opozicije. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić danas se osvrnuo na najavu dolaska noćnih vukova za koje kaže da mogu predstavljati sigurnosnu prijetnju.
Neke namjere koje dogovara vlast u Republici Srpskoj da oni dođu na dan izbora ovdje isto tako u Bosnu i Hercegovinu meni ukazuje na to da oni mogu da budu prijetni. Kao grupe za pritisak. Nije problem što su on bajker. Ja tretiram kao grupa koja može doći ovdje i biti upotrebljena kao prijetnja sigurnosti na dan izbora. A to što su on bajker, to je njihov i ja sam, ja imam o to.
Zamjenik premijera Kosova i ministar vanjskih poslova Bedžet Pacoli zatražio od Hrvatske da posreduje u problemu slobode kretanja između Kosova i Bosne i Hercegovine.
Hrvatska će kao i do sada nastaviti da bude glas Kosova, naročito u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom. Ministarka mi je obećala da će posredovati u stvaranju bolje uslova za slobodu kretanja građana dve zemlje.
Hrvatska šefica diplomacije Marija Pejčić Burić.
Da je Kosovo napravilo puno koraka, da je danas to država koja je uvažena, ali ima još izazova u kojima Hrvatska želi pomoći Kosovu, posebno kada je u pitanju euroatlantski put.
Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu sa sjedištem u Hagu objavio je imena 40 advokata kojima je odobren upis u imenike branilaca i zastupnika osumnjičenih i optuženih. Među braniocima su oni sa Kosova i Srbije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Stephen Hawking, briljantni teoretski fizičar i vizionar koji je nadvladao tešku motoričku bolest, preminuo je u srijedu u 76. godini, saopćio je glasnogovornik sveučilišta u Cambridgeu. Britanska premijerka Theresa May najavila je da će iz zemlje biti protjerana 23 ruska diplomata i da će im biti dat rok od jedan dana da napuste Veliku Britaniju. Britanija je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti kako bi informirala članice Vijeća o napadu nervnim agensom na bivšeg ruskog agenta u Britaniji. Prethodno je Moskva ponovila da nije ni na koji način povezana sa trovanjem Sergeja Skripalja i njegove kćeri Julije. U međuvremenu je Atlantsko vijeće NATO-a izrazilo duboku zabrinutost zbog upotrebe nervnog agensa na teritoriju jedne članice saveza. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk rekao je da bi europski lideri u slučaju trebali raspravljati na sastanku europskih lidera idući tjedan, dodajući kako je i ovaj slučaj pokazao nužnost transatlantskog saveza. Mladi širom Sjedinjenih Država izašli su iz svojih učionica kako bi zatražili akciju protiv korištenja oružja, a nakon prošlomjesečnog masakra u školi na Floridi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Države podržavaju dijalog Beograda i Prištine i pozivaju na primjenu dogovorenog, rekao je pomoćnik američkog državnog tajnika za Europu i Euroaziju Wes Mitchell u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Mitchell se u Beogradu sastao i sa predstavnicima vlade Srbije, ali i sa predstavnicima opozicije. Ognjen Zorić je priredio.
We are ready to listen.
Spremni smo da saslušamo, pomognemo i budemo kreativni, ali također smo oprezni kada su u pitanju jednostavni predlozi koji mogu da naprave negativan presedan u regionu ili ugroze regionalnu stabilnost.
Rekao je visoki američki zvaničnik govoreći o dijalogu Beograda i Prištine. Wes Mitchell je na sastancima s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ali i sa premijerkom Anom Brnabić, preneo spremnost Sjedinjenih Država da pomognu u postizanju dogovora u okviru briselskog dijaloga Srbije i Kosova.
SAD podržavaju dijalog Beograda i Prištine koji se odvija pod pokroviteljstvom Evropske unije i pozivaju obe strane da primene obaveze koje su preuzele.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon razgovora sa Wesom Mitchellom da je Srbija, kada je reč o odnosima Beograda i Prištine, spremna da razgovara o kompromisima.
Mi znamo da je za nas najteža prepreka na europskom putu upravo situacija oko Kosova, zato je Srbija, kako sam i danas rekao gospodinu Mitchellu, spremna da razgovara o mogućim kompromisima. Mi možemo da prihvatimo samo kompromisno ili svako kompromisno rješenje, ali poniženje sopstvenog naroda i urušavanje, potpuno urušavanje sopstvene države ne možemo.
Rekao je Vučić, koji je istovremeno dodao i kako ne veruje da će zajednica srpskih opština na Kosovu ikada biti formirana. Predsjednik Srbije je također rekao da je zahvalan na podršci Mitchella i Sjedinjenih Država nastavku dijaloga, ali je napomenuo da Srbija i Sjedinjene Države ne dele iste stavove kada je reč o odnosima Beograda i Prištine. Još jedno pitanje oko koga nije bilo saglasnosti jeste formiranje kosovskih bezbednosnih snaga. Mitchell je rekao da Kosovo ima pravo da formira profesionalne snage koje će se baviti bezbednošću i da to ne bi bila nikakva pretnja Srbiji i Srbima.
Ponavljamo da niko nema pravo da zabrani Kosovu da razvija te mogućnosti. Istovremeno, lideri Kosova ne mogu donositi nikakve proizvoljne odluke u tom smislu. To mora biti sprovedeno promjenom Ustava. To nije lak zadatak i zahtjeva mnogo posla.
Molim sve ljude iz Sjedinjenih Država, molim sve ljude iz Europske unije da mi pokažu jedan jedini papir na osnovu kojeg se formiraju kosovske snage bezbednosti.
Pomoćnik američkog državnog sekretara u Beogradu se sastao i sa delom političke opozicije. A pre nego što su se predstavnici opozicije i oglasili o temama razgovora, predsjednik Srbije je, nekoliko sati nakon svog sastanka sa Mitchellom, tokom posete Zrenjaninu izjavio da zna šta su lideri opozicije rekli pomoćniku državnog sekretara SAD.
Glavno je bilo pustite Vučića, što inače najpokvarenije, pustite Vučića da reši taj kosovski čvor, da on reši taj kosovski problem, svi znamo da Kosovo mora da dobije nezavisnost, dajte Vučiću vruć krompir, onda ćemo mi da ga srušimo na tome. Ali nećemo da diramo u tu odluku.
Podsjetimo da je Vučić prethodno na konferenciji za novinare izjavio da američki zvaničnik u Srbiji ima pravo da se sastaje sa kime god želi i da on sa time nema problem. Dodajmo da se Mičel u Beogradu osvrnuo i na aktuelno pitanje u svojoj državi, smeni državnog sekretara Rexa Tillersona. Kako je naveo, to se neće odraziti na spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ja sasvim sigurno nisam zvao Vučića, niti on mene, rekao je za Radio Slobodna Evropa lider opozicijskog pokreta slobodnih građana Saša Janković, komentirajući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da su lideri opozicije koji su se sastali sa američkim dužnosnikom, među kojima je bio i Janković, da Vučić treba rješavati kosovski problem, da ga bi ga na tome srušili.
Ja ga sasvim sigurno nisam zvao, ni on mene. I mislim da je izrekao još jedno u nizu njegovih neistina. Amerika se bez sumnje ne oslanja na ono što čuje od drugih, ima, kao i svaka ozbiljna zemlja, ima i svoje načine da donese neke zaključke, ali mislim da je potpuno jasno sa današnjeg sastanka izašla poruka da stanje u Srbiji nije takvo da se može očekivati razrešenje bilo kakvog problema.
Saša Janković, lider pokreta slobodnih građana Srbije, koji se danas sastao sa Vesom Mičelom u Beogradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu koji vodi vlada Srbije u Sjevernoj Mitrovici je održan okrugli stol sa predstavnicima više od 25 srpskih organizacija civilnog društva na Kosovu. Maja Fičović je zabilježila detalje.
Na okruglom stolu predstavnici organizacija civilnog društva izneli su brojne probleme, među kojima kao gorući odlazak mladih sa Kosova, problem sa pristupom dokumentima, vizne liberalizacije, zaštite srpskog pisma i jezika, bezbednosti, zaštite ljudskih prava i posebno prava žena. Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni kao organizacija podržavaju svaki proces unutrašnjeg dijaloga, a da kao najveći problem ne samo Sever, već srpske zajednice na Kosovu u celini, jeste odliv mladih ljudi sa Kosova koji je utemeljen u njihovim kontinuiranim višegodišnjim istraživanjima.
To je jedna od stavki koja u stvari na vrhu liste prioriteta ne samo naše organizacije, nego mislim da mora da bude predmet interesovanja obe vlade, kako ove u Prištini, tako i u Beogradu, jer naprosto ukoliko budemo izgubili u narednom periodu jako veliki broj mladih ljudi, neće imati bukvalno nikoga više ko će moći proces da isprati na jedan veoma kvalitetan način.
Milićević kao problem navodi pristup dokumentima, viznu liberalizaciju, jezičke normative i kvalitet prevoda svih dokumenata bez izuzetka na srpski jezik, za koji kaže da je jedan od ozbiljnijih problema sa kojima se godinama suočavaju, a o kojima su ukazivali više puta pažnju široj javnosti.
I očekujemo zaista ne samo pored nas, nego mislim i na sve predstavnike srpske zajednice na Kosovu generalno, da se svi potrudimo da izvršimo na neki način pritisak na vladu u Prištini generalno da počne sistematski da rešava ovo pitanje.
Sanja Vuković iz Mreže za građanski aktivizam u Gračanici, predsedavajuća radnom grupom za pitanja jezika u Savetodavnom veću za zajednice Kancelarija predsednika Kosova, rekla je da je zaštita srpskog jezika i pisma na Kosovu veoma ugrožena. Naglasila je da Kosovo ima dobar zakon i da imaju podršku svih srpskih predstavnika u institucijama na Kosovu za sprovođenje i poštovanje zakona, ali da je vidan nedostatak kapaciteta u toj borbi. Prema izveštajima Kancelarije poverenika za jezike iz vlade Kosova iz 2014. godine, prevođenjem na Kosovo se bavi samo jedan Srbin i ima prevodioce kojima srpski jezik nije maternji jezik. Ona je ponudila i konkretne rješenja, među kojima uvođenje albanskog jezika u škole.
Neophodno je da učimo jezike jedni drugih. Neophodno je da znamo da ako učimo albanski jezik, time ne izdajemo svoj narod, već stojimo na prvom stubu odbrane svog naroda.
Pozvala je vladu Srbije da objasni kako je rekla narodu da je potrebno da se uči jezik, da se u škole uvede kao izborni predmet albanski, da niko nikog ne primorava ukoliko ne želi da uči taj jezik, ali da svako dete ima mogućnost i opciju da to radi. Jovana Stojanović iz Omladinskog edukativnog kluba Sinergija, koji broji 240 volontera, uključujući i studente iz Srbije i ostalih srpskih sredina na Kosovu, rekla je da je najveći problem što mladi žele da odu. Ona je kao razloge za to na osnovu istraživanja koje su radili navela kao ključno lična bezbednost. Takođe, Stojanović kaže da svake godine sve manje studenata upisuje Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
Mladi ljudi gube interesovanje za ovde ne vide perspektivu, što je još jedan od, da kažemo, gorućih problema.
Rekla je Stojanović, naglasivši da studenti zbog problema sa vizama ne mogu da putuju u inostranstvo na dalje usavršavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
slobodnaevropa.org.
Nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić još jednom oštro osudio najnovije verbalne napade predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na biskupa Banjalučkog Franju Komaricu. Podsjećamo, Dodik je prošli tjedan u jednom medijskom istupu zaprijetio Komarici kako više ne smije spominjati ni njegovo ime, niti ime toga entiteta. Slušamo Ivana Katavića.
Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić još jednom je oštro osudio prijetnje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika prema biskupu Banjalučkom Franji Komarici. Podsjećamo, Dodik je prošli tjedan u jednom medijskom istupu zaprijetio Komarici kako više ne smije spominjati ni njegovo ime, niti ime Republike Srpske.
Stvara se nezavad klima, dezavuira se čovjek koji je toliko žrtvovao se za opstanak i koliko se borio za mir. Tako da zapravo treba imati poštenja pa priznati što se uradilo i o čemu biskup Franjo govori. Nas 90% katolika u Republici Srpskoj nema. Neko ipak kriv za to. I zato ne trebam ja njega prozivati. Ali ne može to negirati.
Na novinarsko pitanje kako je moguće da nitko od predstavnika hrvatskih vlasti, ali i međunarodne zajednice nije osudio ove prijetnje, kardinal Puljić je odgovorio.
Politika je previše oko sebe preokupirana, premalo vodi brigu o čovjeku.
Biskupi su se dotakli i pitanja iseljavanja mladih, koje je podjednako prisutno u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj. Želimir Puljić, biskup zadarski i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, je poručio.
Čini mi se evo da u ovoj muci koja jest, trebalo bi imati hrabrosti i odvažiti se, pa reći ostajte ovdje, borite se za bolje sutra. Ja znam da su to neko prozvao političare, zapravo oni bi to trebali više govoriti nego mi, ali ovi mi se ne umaramo, to govorite.
Kardinal Puljić također je dodao.
Problem je što mnogi ne odlaze zato što nemaju posla, nek napuštaju posao, jer im je dodjela ova napeta situacija nepravde, nejednakopravnosti u Bosni i Hercegovini, kojom igraju i domaći političari i svjetski političari. Ljudima je to dodjela. Drugo, jasno da Europi treba radna snaga, nisu rodili, nego drugi su to rodili i odgojili i badava dobiju radnu snagu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ravnogorski četnički pokret obilježio je u Višegradu 71. godišnjicu hapšenja Draže Mihajlovića, četničkog komandanta iz Drugog svjetskog rata. Usprkos činjenici da je ovaj pokret Ministarstvo sigurnosti BiH ocijenilo kao opasan po državu, okupljanje je proteklo neometano. Ono je tek jedan u nizu pokazatelja kako Bosna i Hercegovina, rehabilitirajući u najmanju ruku kontroverzne ličnosti iz Drugog svjetskog rata, sve je dalje od vrijednosti na kojima počiva suvremena Evropa. Priču ima Dženana Halimović.
U crnim uniformama i s kokardama na glavama uz četničku ikonografiju, pripadnici Ravnogorskog četničkog pokreta u utorak su prodefilirali Višegradom. Obilježili su 71. godišnjicu hapšenja četničkog komandanta iz Drugog svjetskog rata, Draže Mihajlovića, koji je zbog zločina za koje se teretio strijeljan 1946. godine. Uprkos tome što su već godinama ovaj skup pratili incidenti te negodovanje antifašističkih organizacija i udruženja žrtava iz posljednjeg rata, on je neometano održan. Uz postrojavanje Mihajlovićevi sljedbenici obilježili su njegovo hapšenje podizanjem zastave Srbije, intoniranjem srbijanske državne himne i vjerskim obredom. Njihove težnje su jasne, a prenosi ih predsjednik Ravnogorskog pokreta Republike Srpske, Jovo Vukeljić.
Republika Srpska je gotovo da je država. Ima teritoriju, narod, efektnu vlast i veoma manje problema nego na području drugog entiteta. Što bi željeli, to je apsolutna nezavisnost.
U Upravo je zbog ovakvih stavova pokret na popisu ekstremističkih organizacija koje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine smatra izrazito opasnima po državu, jer citiramo, pored agresivnog nijekanja legitimnosti države Bosne i Hercegovine i opstrukcije euroatlantskih integracija, sebi su za cilj postavili ujedinjenje svih ravnogorskih pokreta. Završen citat. Uprkos tome, država, kako kaže ministar Dragan Mektić, nema mehanizama da djeluje sve dok se dobro ponašaju.
Nemamo mi elemenata da reagujemo dok se godine naruši ili sigurnost građana ili ugrozi nečija bezbjednost ili postanu na neki drugi način prijetnja ustavnom poretku i tako dalje.
Za to vrijeme, uniforme, vojničke naredbe i postrojavanja kod malobrojne bošnjačke zajednice izazivaju strah i nelagodu. Bilal Memišević, predsjednik Skupštine opštine Višegrad.
Nama nije drago, dakle, da nas sa ovom ideologijom podsjećaju na godine našeg stradanja. Njima i svim drugim želim poručiti iz Višegrada da je to uzaludna priča.
Evropska se budućnost ne može graditi na vrijednostima od kojih se civilizovani svijet davno ogradio, upozorava analitičar Esad Bajtal.
S obzirom da je Evropa ne slučajno, a simbolički vrlo važno uzela 9. maj kao dan pobjede nad fašizmom za svoj dan, ona nam šalje poruku da je njen sistem vrijednosti radikalno drugačiji od ovoga koji se takvom fenomenologijom, takvim obilježavanjima, takvim rehabilitacijama, ovdje sad govorim regionalno, pokušava vratiti u prvi plan. Jer ne možemo u isto vrijeme razgovarati o putu Evropsku uniju, a da se istovremeno ne postavi pitanje takvih obilježavanja i pitanje odgovornosti za one koji čine to što čine tim postrojavanjima, tim rehabilitacijama, tim sudskim odlukama.
Rehabilitacija sljedbenika ili simpatizera fašističkog pokreta na svim stranama vodi samo razjedinjavanju, jer se ne uvažava ničija patnja, navodi Bajtal.
I ako vi slavite nešto što je zločin, ako to priznajete, ime bilo kakve strategije i taktike, to nisu elementi koji mogu ugraditi bilo kakvu ljudsku budućnost. Ne možete na nečijem zločinu, ne možete na nečijoj izdaji praviti perspektivu ljudsku koja uvažava sistem vrijednosti normalnog življenja, jednakost ljudi i građana, koja hoće da se stvari odvijaju na bazi dogovora. Oko ovoga se ne možemo dogovoriti, oko tih rehabilitacija. Postoje oni i postojače koji će uvijek biti protiv toga, jer su protiv zločina, protiv nasilja, protiv nepravde. Oni koji to hoće da slave, da to obilježavaju, oni koji to priznaju, ne mogu se dogovoriti niski. U tom smislu Bosna i Hercegovina nema mirnu perspektivu, nema političku perspektivu. Ne postoji način da se nađe modus unutarnje harmonije, kako na etno, tako i na ovom idejnom planu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori skandal oko lažiranih potpisa podrške predsjedničkim kandidatima se ne stišava. Paralelno su otvorena pitanja iz kojih izvora potiču zloupotrebljeni lični podaci građana, da li su podaci građana time kompromitirani i da li je moguće zloupotrebiti te podatke u znatno štetnije svrhe, istraživao Srđan Janković.
Od trenutka kada je Državna izborna komisija omogućila građanima da putem aplikacije provjere da li se nalaze na spisku podržavalaca dijela predsjedničkih kandidata, veliki broj ljudi je spoznao da su bez svoje volje upisani među potpisnike podrške. U ovom trenutku se barata cifrom od više stotina lažiranih potpisa, među kojima su predsjednici zaposleni u Privrednom sudu Crne Gore, Reis Islamske zajednice, javne ličnosti, političari i novinari, koji tvrde da nikom nisu dali potpise podrške, niti je to od njih iko tražio. Na koji način su se njihovi lični podaci od matičnog broja pa do svojeručnog potpisa našli u dokumentaciji za kandidaturu dijela predsjedničkih kandidata, pitali smo Radenka Lacmanovića, člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka, koji kaže da su lični podaci najvjerovatnije zloupotrebljeni iz drugih dokumentacija, a da su potpisi moguće falsifikovani.
Do vaših ličnih podataka kao što je matični broj i adresa, vaše zanimanje, prebivalište, datum i godina rođenja. Govorimo o svim podacima koji se nalaze u listiću za podršku kandidatima za predsjednika države. Dakle, vi ste te podatke u određenom trenutku dali određenom subjektu. Da li je to vaš poslodavac, da li je to izabrani ljekar, bankar, mobilni operator ili moguće da se ti podaci prikupljeni na zakonit način u birački spisak, ali nisu oni koji su došli do tih podataka iskoristili te podatke na zakonit način, odnosno su zloupotrijebili te podatke. Vjerujem da se ovdje ne radi o zloupotrebi potpisa, da je neko došao do vašeg potpisa iz nekih drugih izvora, dakle ako ste vi potpisivali na određene ugovore i slično, mada ne isključujem ni takvu mogućnost, ali mi je bliže da se radi o lažiranju, falsifikatu potpisa, da je neko se potpisivao u vaše ime i ne vodeći računa i vjerujući da se na taj način neće niko baviti grafologijom i utvrđivanjem vjerodostojnosti vašeg potpisa.
Do skandala sa potpisima građana vjerojatno ne bi došlo da je na vrijeme bio promijenjen zakon u smislu provjere datih potpisa podrške za kandidaturu. U ovom trenutku Lacmanović kaže da su lični podaci građana ugroženi jer su stvoreni uslovi za falsifikovanje potpisa.
Lični podaci su napadnuti i ugroženi iz različitih uglova. Zbog toga ovdje građani mogu biti zaštićeni iz dva pravca. Ako je u pitanju falsifikat, o čemu se najčešće govori, potpisa, to se mora dokazivati pred nadležnim državnim organom, to je sudovima. Što se tiče moguće zloupotrebe njihovih ličnih podataka, taj način bi se mogli građani obratiti agenciji.
Jedno od osnovnih pitanja koja se postavljaju u odnosu na aferu sa ličnim podacima građana je da li se podaci građana mogu zloupotrijebiti i u druge znatno štetnije svrhe. Boris Raonić, izvršni direktor Građanske alijanse, kaže da se ta organizacija obraćala mnogim institucijama i privrednim subjektima kako bi ukazali na opasnost od zloupotrebe podataka građana.
Građani vrlo lako, recimo, mogu doći do podataka o matičnim brojevima, čak i o najutjecajnijim ljudima u ovom društvu. Od, recimo, predsjednika Đukanovića juče se na Facebooku mogao naći njegov matični broj, tako da to govori kolika je ozbiljnost problema i koliko je mogućnosti zloupotreba mogu da se dešavaju. Ono što u ovom trenutku brine je da niko se ne bavi. Nije dovoljno da direktor ili predsjednik savjeta agencije ukaže na ovaj problem. Ovdje je potrebna šira društvena akcija, a prvenstveno građani moraju biti svjesni da moraju čuvati svoje podatke, ne smije ih objavljivati na bukvalno svim mjestima, na društvenim mrežama ili drugim mjestima. Naravno, i idealan način je da se ovo riješi, da oni koji su sada u ovoj aferi biračkih spiskova napravili zloupotrebu odgovaraju krivično i kako bi se na taj način pokazalo svim onima koji imaju želju da vrše zloupotrebe, da to ne smije da radi i kako će proći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Upozorenja nevladinih organizacija u Hrvatskoj o grubom postupanju policije prema izbjeglicama i prema djeci izbjeglica, kao i o neprimjerenim uvjetima smještaja za djecu izbjeglice bez roditelja, daju prve rezultate. Nevladina organizacija za ljudska prava Human Rights Watch preporučio je UN-ovom tijelu za prava djece da pozove Hrvatsku da istraži takve slučajeve, priredio Eni Zebić.
Tri su grupe primjedbi. Tvrdi se da su hrvatske vlasti protjerivale tražitelje azila i migrante koji su ušli u Hrvatsku i Srbije bez razmatranja njihovih zahtjeva za azilom, da su djeca azilanti smješteni u neodgovarajuće institucije sa ograničenom mogućnošću obrazovanja i da ih se smješta u zatvorene centre za deportaciju. Po vraćanju izbjeglica koji pokušavaju iz Srbije ući u Hrvatsku ne samo s granice nego čak i duboko iz unutrašnjosti zemlje, Hrvatska je pretekla i Mađarsku, kaže za naš program aktivistica udruge Are You Serious Tajana Tadić. Sustavno je vraćala migrante i nije procesuirala njihove zahtjeve za azil, citira ona kvalifikacije iz podneska Human Rights Watcha.
2017. je UNHCR Srbija zabilježio 3242 slučaja.
To se nastavlja i u 2018.
U siječnju je bilo 189 prijavljivanja. Vraća ih još i u Bosnu, u okolici Bihaća Velike Kladuše, i neki su protjerani na lokacijama u čijoj se neposrednoj blizini nalaze minska polja.
Human Rights Watch upozorava na hrvatsku praksu da se i djecu i maloljetne osobe smješta u prihvatilište zatvorskog tipa u Ježevu za one koji čekaju deportaciju. Tajana Tadić.
Bio je jedan slučaj u kojem je obitelj sa djetetom i novorođenom bebom tamo bila. Krasno je, ono, imate dječje igralište okruženo bodljikovom žicom. Mislim da vam se onda u Ježevu imate ono, ljudi koji imaju psiholoških problema, teškoća, koji bi ono trebali biti u bolnici, neke od njih se smjesti u Ježevo.
Maloljetni migranti bez obitelji koji u Hrvatskoj dobiju neku vrstu međunarodne zaštite smješteni su često u neprimjerene objekte sa ograničenom mogućnošću edukacije, upozorava dalje Human Rights Watch. Sada 19-godišnjeg Sirica vratila je pred 3 godine u Hrvatsku slovenska policija i nakon kratkog boravka u Slavonskom Brodu smješten je u Osijek, u dom za djecu i mladež, odnosno ono što se nekada davno zvalo popravni dom. Proveo je tamo 11 mjeseci, kaže naš sugovornik koji želi ostati anoniman.
There were like 7 refugees, I think, from different countries. Situation there actually
U domu je bilo 7 maloljetnih izbjeglica iz različitih zemalja. Situacija tamo nije bila baš dobra. Imali smo hranu i mjesto gdje ćemo spavati, ali nije ih bilo briga da nas nauče hrvatski jezik. A taj dom i nije mjesto kamo se treba smještati maloljetne izbjeglice, jer su u njemu smješteni problematični hrvatski maloljetnici. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Alšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Marija Arnautović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ostanite sa nama u narednih pola sata, između ostalog možete čuti. Bosna i Hercegovina i njeni nosioci političke vlasti moraju se uhvatiti u koštac sa reformama u brojnim oblastima ukoliko žele unaprijediti društvo te poboljšati kvalitetu života građana.
Naglašavamo znači rješenja koja dolaze iz sfere e-uprave, to su praktično gotova rješenja koja se mogu veoma jednostavno primjenjivati u Bosni i Hercegovini, a mogu eliminisati sve ono čime se zapravo tradicionalno pati, da tako kažem, naša javna uprava, a to su pitanje političkih utjecaja, korupcije, neadekvatnog funkcioniranja administrativnog okvira i tako dalje.
Američki plan za Kosovo je spekulacija i kreativno novinarstvo, ocijenio u Prištini pomoćnik američkog državnog sekretara za Europu i Euraziju Wes Mitchell.
Nisam došao da objelodanim bilo kakav specifičan plan, već sam došao da se angažujem sa Kosovom i Srbijom za njihovu zajedničku budućnost, kako bi razgovarali o dijalogu i njihovom zajedničkom evropskom putu kao države Zapadnog Balkana i pozdravljam takve diskusije.
Sve češće ocjene da Bosna i Hercegovina bez korjenitih promjena Ustava neće moći postati dijelom evropske porodice.
Jedna od najvažnijih promjena bila bi upravo rodna ravnopravnost, pokušaj neutralizacije ove kulture militarizma i ovog stravičnog nasilja kojeg mi svakodnevno živimo.
Nezavisni kandidat za trku za predsjedništvo Mirsad Hadžikadić vjeruje da Bosna i Hercegovina ima ogromne ljudske i ekonomske resurse kojima može nadvladati nacionalnu politiku.
Ono što je mene zaista smeta, to je taj nacionalni dio koji se bazira na jednoumlju, koji kaže samo mi koji smo isti možemo da uspijemo zajedno. Ja kažem da to nije tačno, apsolutno nije tačno.
Holandska opština Tilburg renoviraće zgradu nekadašnje pivnice u Srebrenici i ustupiti je za potrebe aktivnosti svih građana, a posebno mladih.
Sve idemo, znači sve ljude pozivamo da se uključe u ovo i kako mi zovemo ovo i govorimo. Nadam se da neće biti tako posljednji trzaj za Srebrenicu, ali stvarno jest. Ok, nešto nije bilo u redu, treba biti hrabar, izaći, reći nešto se nije dobro radilo godinama, restartovati stanje i krenuti od nule.
A sada opširnije o ovim, ali i ostalim temama.
Radio Magazin.
Bosna i Hercegovina i njeni nosioci političke vlasti moraju se uhvatiti u koštac sa reformama u brojnim oblastima, ukoliko žele unaprijediti društvo i poboljšati kvalitetu života njenih građana. Ovo su osnovne poruke učesnika konferencije političke reforme u Bosni i Hercegovini, reforme za efikasniju državu, koja je u Sarajevu održana u organizaciji Pravnog instituta Bosne i Hercegovine. Predstavljena je i interdisciplinarna studija sa preporukama šta to treba unaprijediti u određenim područjima u Bosni i Hercegovini. Hercegovini.
Skupina mladih stručnjaka analizirala je reforme koje su provedene u protekle 3 godine u oblasti ekonomije, javne uprave, vladavine prava, energetike, obrazovanja, zdravstva i poljoprivrede. Na osnovu tog sačinili su listu preporuka što treba unaprijediti. Muhamed Mujakić, direktor Pravnog instituta Bosne i Hercegovine, radio je na analizi sektora pravosuđa.
Neophodno je da Bosna i Hercegovina sektor pravosuđa i vladavine prava, dakle, uredi na način da imamo konačno Vrhovni sud Bosne i Hercegovine ili u najmanjem redu apelacioni sud, dakle za početak kao jedno prijelazno rješenje, kao što je to normalno u svakoj demokratskoj državi u svijetu gdje vlada princip vladavine prava, dakle Vrhovni sud na nivou Bosne i Hercegovine. Kad govorimo o aspektu ljudskih prava u kontekstu vladavine prava, ne možemo da se ne otmemo utisku da povratnici u manjem entitetu Republike Srpskoj imaju problem, dakle, u osnovnim ljudskim pravima u pogledu prava na jezik, dakle prava na maternji jezik.
Nedim Hogić, generalni tajnik Pravnog instituta Bosne i Hercegovine, u pogledu analize sektora ekonomije za naš radio je izjavio.
Političke elite nisu spremne da prihvate. Tu je recimo vrlo ilustrativan primjer ukidanja parafiskalnih nameta. Mi smo vrlo lako mogli provesti ovu mjeru jer oni uzimaju samo 1 do 5% općinskih budžeta, odnosno čak i nešto manje budžeta kantona i entiteta. Međutim, jednostavno ne postoji svijest o tome da je korisno smanjivati budžete u ovoj zemlji i smanjivati poresko opterećenje građanima i firmama. Dakle, prosto nedostatak svijesti o tome da se može proaktivno djelovati na reformama u oblasti ekonomije.
U analizi sektora zdravstva sudjelovala je i doktorica Zumreta Bihorac-Kučuk, specijalista obiteljske medicine. Ona naglašava kako je reforma zdravstva u Bosni i Hercegovini već duže vrijeme na čekanju.
Vrlo je bitno naglasiti fragmentiranost zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini, jer ono je vrlo opterećeno velikim brojem ministarstava, zavoda za javno zdravstvo, fondova zdravstvenog osiguranja. Osnovni cilj reforme u zdravstvu bi bio rješavanje nagomilanih dugova u zdravstvu i jačanje konkurentnosti privrede kroz smanjenje stope doprinosa za uplate od strane firme za fondove.
Reforma javne uprave jedan je od najzahtjevnijih reformskih procesa u Bosni i Hercegovini i zapravo od nje polaze sve druge reforme, smatra jedan od panelista Miroslav Živanović.
Ovdje naročito naglašavamo rješenja koja dolaze iz sfere e-uprave, to su praktično gotova rješenja koja se mogu veoma jednostavno primjenjivati u Bosni i Hercegovini, a mogu eliminisati sve ono s čime se zapravo tradicionalno pati, da tako kažem, naša javna uprava, to su pitanje političkih utjecaja, korupcije, neadekvatnog funkcioniranja administrativnog okvira i tako dalje.
Dokument pod nazivom Reforme u Bosni i Hercegovini ka efikasnoj državi javno je dostupan na web stranici boljadržava.org. Projekat je realiziran uz financijsku pomoć Američkog veleposlanstva u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Eurozona.
Američki plan za Kosovo je spekulacija i kreativno novinarstvo, ocijenio je u Prištini pomoćnik američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Wes Mitchell nakon sastanka sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. On je svoje prvo putovanje na Balkanu u toj funkciji počeo posjetom Kosovu, gdje je sa Tačijem razgovarao o dijalogu sa Srbijom, demarkaciji te transformaciji sigurnosnih snaga u oružane. Srpski mediji su u oči njegovog dolaska prenijeli da će Mitchell tokom posjete Srbiji predsjedniku Aleksandru Vučiću predstaviti plan koji predviđa šira ovlaštenja za zajednicu opština sa srpskom većinom, a da će Kosovo zauzvrat dobiti mjesto u Ujedinjenim narodima, bilježi Amra Zeineli.
Na sastanku, pored dijaloga Kosova i Srbije, bilo je reći i o transformaciji bezbednosnih snaga u oružane, o demarkaciji Kosova sa Crnom Gorom, borbi protiv terorizma te i o investicijama. Mitchell je govorio i o porastu ruskog uticaja na Balkanu. Odgovarajući na pitanje da li Sjedinjene Države vide porast ruskog uticaja posebno na sever Kosova, on je kazao:
Yes, we do see Russia playing an increasingly destructive role.
Vidimo da Rusija igra sve destruktivniju ulogu u većem delu Balkana, podrivajući demokratske institucije. Bili smo jasni u našim razgovorima sa Rusima da to nije ni u njihovom interesu, ali ni u interesu naroda ovog regiona, kazuje on. Istako je i da Sjedinjene Države podržavaju transformaciju bezbjednosnih snaga u oružane i da će nastaviti da pružaju tu podršku na svim nivoima.
Naši prijatelji u Beogradu su upoznati sa pozicijom SAD-a i to ću da ponovim i tokom posete Beogradu, kazuje. Pojasnio je da se ta transformacija treba desiti putem ustavnih promjena. Niko nema pravo na veto što se bezbednosti Kosova tiče, dodao je. Mičele kazuje da Kosovo u predstojećoj godini treba poduzeti veoma važne korake na putu integracija, te dodao da u tome može da računa na blisku i aktivnu podršku SAD-a. Razgovarali smo o normalizaciji i važnosti uključenosti Kosova u dijalogu sa Srbijom, razgovarali smo o demarkaciji sa Crnom Gorom i važnosti da se ovo pitanje reši radi vizne liberalizacije, kazao je on. Vladavina prava i borba protiv korupcije, dodao je, također važno za demokratsku budućnost i ekonomski rast za Kosovo.
In all of these areas, only Kosovo can choose...
U svim ovim oblastima samo Kosovo može da izabere svoju budućnost, ali želim da osiguram sve da su Sjedinjene Države bile i ostaće uz Kosovo na svaki korak, poručuje Mičel. On je dodao da je važno to što je svoje putovanje na Balkanu počeo na Kosovo posjećajući na jake prijateljske odnose Kosova i Sjedinjenih Država. Ova administracija je posvećena da nastavi produbljivanje tog prijateljstva, dodao je on. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači kazao da je sastanak sa američkim zvaničnikom bio veoma prijateljski i konstruktivan. On je istakao da je bilo reči o nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije radi pomirenja uz poštovanje teritorijalnog integriteta. Kosovo neće dopustiti podelu u razmjenu teritorija ili neku vrstu autonomije. Ceo ovaj proces treba da se okonča u skladu sa ustavom i zakonima Kosova u cilju dobrosusedskih odnosa, istakao je Tači. On je dodao da je američkog zvaničnika informisao o novim mogućnostima i angažovanju Kosova na okončanju demarkacije sa Crnom Gorom radi liberalizacije viza. Nadam se da koalicijni partneri vlade Kosova intenzivno razgovaraju sa Srpskom listom i da će se ovo pitanje okončati predstojećih dana. Niko nema ni jedan razlog da odugovlači glasanje demarkacije u Skupštini Kosova, bilo da se radi o albanskim partijama ili onim iz redova manjinskih zajednica, dodao je. Tač je kazao da je američkog zvaničnika obavestio o sljedećim koracima Kosova na osnivanje oružanih snaga Kosova, a koje će biti na usluzi svim građanima. Predsjednik Kosova je naveo da će Kosovo ostati posvećeno beskompromisnoj borbi protiv terorizma, te dodaje da je tokom sastanka bilo reči o ekonomiji i investicijama SAD-a na Kosovu. Tač je se zahvalio Mičelu i novoj administraciji Donalda Trumpa na pruženoj pažnji Kosovu, ali i cijelom Zapadnom Balkanu. Citiram, na što se više ne gleda kao što je to bilo posljednjih godina kao na proceduralni aspekt, već kao na strateški interes za brže kretanje prema euroatlantskoj perspektivi, dodaje Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Odlazak crnogorskih vojnika u Afganistan u okviru ISAF misije, koji je ranije izazivao energično protivljenje prosrpskog dijela opozicije, sada je u potpunosti ostao u sjenci vladine odluke da dva oficira vojske Crne Gore pošalje u KFOR na Kosovu. Esad Krcić ima detalje.
Poslanici opozicionog demokratskog fronta sada imaju razumijevanje za učešće Crne Gore u NATO-voj misiji u Afganistanu, koju čak vide kao humanitarnu, dok odlazak dva crnogorska oficira u KFOR na Kosovu smatraju učešćem u okupaciji, kako kažu, južne srpske pokrajine. Ovo je bruka i sramota, rekao je Budimir Aleksić iz demokratskog fronta.
Jadno, čemerno i ponižavajuće, samo želim da iskažem najoštriji protest protiv toga, ali kad smo čuli ovdje da je crnogorski kontingent u Afganistanu u okviru hrvatskog i njemačkog, treba dodatno tumačenje. Jednostavno, čita crnogorski ideološki projekat je dio velikohrvatskog projekta.
Tokom sjednice Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, ministar odbrane Predrag Bošković je obrazlažući vladinu odluku da u Afganistan pošalje 40 vojnika, dvostruko više nego do sada, a u KFOR na Kosovu dva oficira, rekao da je ona u potpunosti pravno utemeljena i da će rezultirati višestrukim koristima za crnogorsku državu, vojsku i društvo.
U vojsci Crne Gore već imamo oko 24% pripadnika koji su bili angažovani u nekoj od misija, što je mnogome doprinjelo da proces dostizanja interoperabilnosti i razvoj sposobnosti bude brži i efikasniji.
Veljko Vasiljević iz Demokratskog fronta je rekao da pravi značajnu razliku između misije u Afganistanu i Kosovu. Dok NATO-vu ISAF misiju u Afganistanu smatra humanitarnom u zemlji razorenoj okupacijom, odlazak dva crnogorska oficira u KFOR na Kosovu smatra izdajom crnogorskih interesa. Jovan Vučurović, Demokratski front.
Dvije katastrofalne odluke ove vlasti su kojima se nije konsultovao narod i koje su donesene maltene silom, to je priznanje lažne države Kosovo i odluka u ulasku Crne Gore u NATO bez referenduma. I što je, ja kažem, najsramnije, ova vlast šalje pripadnike vojske Crne Gore da budu dio okupacionih snaga NATO-a.
Nakon svih izlaganja predstavnika opozicionog demokratskog fronta odgovorio je crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković, između ostalog podsjetivši na odnos zvanične Srbije prema NATO snagama na Kosovu.
Dakle, ono što je bitno jeste da je misija KFOR na osnovu rezolucije 1244 i još nije sačuo ni jednog državnika države Srbije da je nazvao tu misiju i NATO snage tamo okupatorske ili da su protiv interesa srpskog, crnogorskog i bilo koje drugog narodnog posla. Tako se i Crna Gora ophodi prema svojim međunarodnim obavezama, pa i prema tome. Sve ostalo što smo čuli danas ovdje ostavio bih i prepisao političkom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sve češće su ocjene da Bosna i Hercegovina bez korjenitih promjena Ustava neće moći postati dijelom evropske porodice. Rodna ravnopravnost te manjak prava građana u odnosu na konstitutivnost neki su od ključnih nedostataka postojećih ustavnih rješenja. Više detalja ima Milorad Milojević.
Uvođenje rodne ravnopravnosti u Ustav Bosne i Hercegovine pitanje je koje još 2013. godine pokrenula inicijativa građanke za ustavne promjene, no ni tada nije bilo, a ni danas nema dovoljno volje da se dese ustavne promjene, u najmanju ruku uz izgovor da bi diranje Ustava bilo diranje osinjeg gnijezda. PR inicijative građanke za ustavne promjene Vildana Džekman.
Gdje smo mi naveli neke od ključnih tačaka koje su vrlo važne za ostvarivanje rodne ravnopravnosti i ukazali na nevidljivost problema, posebno i nevidljivo žena i problematike jeli, svih građana i građanki u Bosni i Hercegovini. I ono što je isto tako važno spomenuti, zašto se inicijativa građanke za ustavne promjene bori, jeste posebno jedna od tačaka ove platforme ženskih prioriteta, jeste jedinstvena zdravstvena i socijalna i porodična zaštita, što smo nekako prethodnih godina posebno ukazivali, a što naročito pogađa žene kao građanke Bosne i Hercegovine.
O izjednačavanju građanskih prava govorilo se i na nedavnoj konferenciji Bosna i Hercegovina između ustavnih reformi Evropske unije, perspektive građanske države i zahtjeva za ravnopravnošću. Predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mirsad Isaković ističe da se Savjet ministara Bosne i Hercegovine nikada nije izjasnio o platformi ženskih prioriteta kao ni Ustavno-pravna komisija.
Vijeće ministara naravno nije se nikad izjasnilo o tome, niti Ustavno-pravna komisija. Mislimo da je vrijeme da se ponovo oglasi po tom osnovu, da napokon ravnopravnost u Bosni i Hercegovini zaživi. Mi imamo zakone, ali to su samo norme. A sve ono što sprovodi, to je ambijent u kome treba da živimo. Čuli ste da Evropska unija u stvari traži od nas da primijenimo ove norme koje smo donijeli i naravno da uskladimo našu nomenklaturu sa Evropskom unijom.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Nerzuk Ćurak, cijeni da je jedina prava, ali i najteža alternativa za Bosnu i Hercegovinu članstvu u Europskoj uniji, zbog čega prethodno treba ojačati građansko društvo.
Da bi se nešto uradilo, mislim da treba snažno ojačati građansko društvo, relativizirati značaj politike i osnažiti utjecaj drugih profesija, drugih djelatnosti, na neki način malo banalizirati političku dimenziju, jer nekako smo ušli u jednu fazu u kojoj je politika smisao života, sve je reducirano na politiku, ona ne zaslužuje takvu vrstu pažnje kakvu mi pridajemo, nego bi trebalo vršiti korijente promjene u cjelini društva. Između ostalog, jedna od najvažnijih promjena bila bi upravo rodna ravnopravnost, pokušaj neutralizacije ove kulture militarizma i ovog stravičnog nasilja kojeg mi svakodnevno živimo.
Član delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Saša Magazinović ustvrdio je kako su se BiH građani još 1992. godine izjasnili da žele građansku Bosnu i Hercegovinu na referendumu, te vjeruje da se ni do danas nisu u tome predomislili.
Sve ovo što mi imamo, ovo podizanje tenzija, jeste u stvari pokušaj kriminalaca da ostanu na vlasti. Građanska Bosna i Hercegovina će na kraju pobijediti, to nije sporno, samo je pitanje koliko će nam vremena trebati i koliko će ljudi otići iz Bosne i Hercegovine dok se to desi.
Članovi i članice inicijative građanke za ustavne promjene definisali su 5 prioriteta za koje se zalažu u procesu reforme Ustava Bosne i Hercegovine. To su na osnovu njih kreirali rodno odgovorne amandmane na Ustav. U prioritete se između ostalog ubrajaju upotreba rodno odgovornog jezika u Ustavu BiH, Uvođenje afirmativnih mjera u državni ustav radi postizanja pune rodne i polne ravnopravnosti, veća sudska i pravna zaštita ljudskih prava i sloboda, te princip direktne demokratije primijenjen na proces ustavne reforme. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Profesor Mirsad Hadžikadić, rođeni Banjalučanin, osnivač je i predsjednik Savjetodavnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu u Vašingtonu i Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti. Trenutno obnaša funkciju izvršnog direktora analitičkih programa iz oblasti analitike na svim koleđima Univerziteta Sjeverne Karoline u Šarloti. Kao nezavisni kandidat krenuo je u trku za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i vjeruje da Bosna i Hercegovina ima ogromne ljudske i ekonomske resurse kojima može nadvladati nacionalnu politiku. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Hadžikadiću, s obzirom na brojne uspjehe koje ste postigli u svijetu, zašto ste se odlučili kandidirati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine? Odnosno, mnogi su vam već rekli da, budući da ste nestranački kandidat, ulazite u naprijed izgubljenu bitku.
Stalo mi je do promjena u Bosni i Hercegovini jer je krajnje vrijeme da se tako nešto desi. Mislim da je vrijeme za nekog novog čovjeka koji nije bio do sada u političkim procesima, a neko ko ima možda iskustvo i stručnost u određenim oblastima da bi mogao ponuditi neka rješenja. Zaista mislim da imam obavezu prema domovini, da pomognem koliko mogu. Svako od nas ima tu obavezu, svako od nas mora da doprinese. Ne radi se o meni, o jednom čovjeku, radi se zaista o shvatanju da je krajnje vrijeme da svi mi preuzmemo odgovornost za ovu državu.
Mislite li da je to moguće ovdje?
Apsolutno. Kako je došlo do ovakve situacije, tako može doći do drugačije. Ima mnogo primjera u istoriji čovječanstva, država različitih gdje se ovo desilo. Desilo se u Americi i sa Obamom i sa Trumpom, desilo se u Francuskoj. A kad pogledam ljude koji su bili, recimo kao Jevreji nakon Drugog svjetskog rata, status Jevreja u Americi nakon Drugog svjetskog rata i danas je potpuno različit, zato što su oni djelovali zajednica, kao zajednica koja je željela da doprinese do promjena. Sve počinje sa jednim čovjekom. Sve zaista počinje sa jednom osobom koja može da da nadu i mogućnost drugima da stanu iza nekog programa i da dovedu do promjena. I ovo sve ovisi samo o želji čovjeka i nas svih da dovedemo do ovih promjena.
Konkretno, što vi najviše zamjerite Bosni i Hercegovini?
Ono što je mene zaista smeta, to je taj nacionalni dio koji se bazira na jednu umlju, koji kaže samo mi koji smo isti možemo da uspijemo zajedno. Ja kažem da to nije tačno, apsolutno nije tačno. Da jedini način da možemo doći do napretka kad prihvatimo i druge, kad od njih možemo naučiti, kad njima možemo doprinijeti, kad imamo više iskustva da zajedno rješavamo probleme. Mislim da je osnovna razlika ovdje između napretka i nazadka je u tome kako se obraćamo i kako prihvatamo razlike. Oni koji insistiraju na jednoumlju nas vode u prošlost, oni koji insistiraju na priznavanju vrijednosti svakog čovjeka bez obzira koje šta je, da je to jedini način naprijed. I da stavimo čovjeka kao osnovu države, a ne naciju ili stranku. Mi imamo resurse, imamo ljude, nemamo državu koja nam omogućuje da razvijemo krila koliko možemo da razvijemo.
Kako Bosnu i Hercegovinu vide u svijetu danas?
Vjerojatno to je različito od države do države. U Sjedinjenim Američkim Državama mi nismo građani drugog reda, nas smatraju kao normalne građane te države. Mi smo poštovani zato što imamo rezultate. Mi smo izuzetni kad dođemo u situaciju da imamo državu sređenu, kad se znaju pravila, kad se znaju i posljedice nesređenja pravila, kad se znaju rezultati i nagrade kada slijedi određena pravila. Gdje god pogledate danas u cijelom svijetu, bilo koja firma koja je na svjetskom glasu, naći ćete nekog iz Bosne i Hercegovine. To znači da mi možemo da znamo kada nam se daju uslovi u kojima možemo da uspijemo. Nama treba normalna država, nama treba država prava, ništa nam drugo ne treba.
Ako je sve tako kako kažete, što onda koči ovu zemlju da napravi iskorak prema europskim integracijama?
Pa recimo što nas koči je da u privredi koju imamo, preduzeća koja imamo, dolazi stranka u kojoj vlada i preduzećima stavljaju ljude koji ne mogu da zaista odgovore tržišnim vrijednostima i potrebama da bi ta neka firma uspjela. koliko treba vremena da se uspostavi jedno preduzeće, koliko treba ljudi da se plati da bi došlo nekakva investicija ovdje u ovu državu da bi mogla da opstane. Investicije ne dolaze zato što nema pravne države, zato što investicije nisu zaštićene. Zašto bi neko došao ovdje da bi nam dao mogućnost da uspiju oni, da uspijemo mi, ako mi ne možemo od njima garantujemo da je novac koji ovdje zarade da će moći ili uzeti i odnijeti sa sobom ili da će moći investirati dalje ili da neće morati plaćati nekih milion ljudi zbog korupcije koja je prisutna. Zato što su naše univerzitete, recimo političke kategorije, da mora neko ko je na vlasti da odredi ko će biti rektor univerziteta. Zato što se to odnosi na sve obrazovne institucije. Gdje god pogledate morate biti podoban da bi uspjeli, to znači nema kreativnosti, nema inventivnosti i nema napretka.
Znači vi vjerujete u Bosnu i Hercegovinu u vrijeme kada na tisuće mladih diže ruke od ove zemlje?
Lično što mene motivira je ono kad svi, neko kaže da se nešto ne može. I to je jednostavno jedan osobni izazov kada čovjek kaže da ona kad je nešto najgore, tada je najbolje vrijeme da se uđe unutra, to je najveća mogućnost da se stvari poprave jer ima dovoljno onih koji su u očaju nekako da bi možda i željeli da na kraju pomognu. Mislim da je ovo idealno vrijeme za promjenu.
Hvala vam na razgovoru.
Slobodna Evropa.org.
Opština Tilburg renoviraće zgradu nekadašnje pivnice u Srebrenici i ustupiti je za potrebe aktivnosti svih građana, naročito mladih. Detalji su dogovoreni prilikom posjete Srebrenica na ovom gradu u Holandiji. Građevinski radovi počeće narednog mjeseca. Kroz novi projekat mladi se nadaju da će uspjeti razviti aktivnosti kojima će se omogućiti normalniji život u ovom gradu, te spriječiti da mladi odlaze u druge države, priredio Sadik Salimović.
Veliki broj ljudi napustilo je Srebrenicu i krajnje je vrijeme da dođe do promjena i da se vrati život u ovaj grad, smatra Muamer Čivić, omladinski aktivista.
Mi smo mislili prije da je jedan od najvećih problema ekonomske prirode, da je zapošljavanje, nedostatak posla, nedostatak i ljudi generalno tu najveći problem. Međutim, sad smo počeli da uočavamo jednu drugu problematiku koja nas još više je zabrinula, da ljudi koji su već zaposleni, koji imaju, što bi se reklo u narodu, dobre poslove sa dobrom platom, čak i takvi odlaze. E onda smo shvatili da stvarno više nešto nije u redu s atmosferom ovdje. Sve inicijative i sve što mi poduzimamo, sve što radimo, sve što pokušavamo i borimo se svih ovih godina je svakako, znači, ima samo za cilj jednu jedinu stvar, a to je vraćanje života u Srebrenicu i oživljavanje ovog već postojećeg stanja.
Došao je trenutak da se ljudi u Srebrenici angažuju i, kako kaže Čivić, da se upale svi alarmi.
Sve idemo, znači sve ljude pozivamo da se uključe u ovo i kako mi zovemo ovo i govorimo, nadam se da neće biti tako posljednji trzaj za Srebrenicu, ali stvarno jest, ok, nešto nije bilo u redu, treba biti hrabar, izaći, reći nešto se nije dobro radilo godinama, restartovati stanje i krenuti od nule.
Situacija u Srebrenici promijenit će se realizacijom projekta Omladinskog centra koji će finansirati opština Tilburg iz Holandije. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, bio je proteklih dana u delegaciji koja je posjetila ovaj grad.
Ono što je bila kruna svega toga ove posjete jeste da smo potpisali memorandum o saradnji sa tom organizacijom i da će oni u narednom periodu obezbijediti sredstva za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade stare pivnice. Oni su rekli da će da uloži oko 200.000 eura u njenu adaptaciju.
Miroslav Andrić, koji je sa Čivićem koordinator projekta, ističe značaj ove ideje.
Vrijednost ovog projekta ja jednostavno vidim u tome što je ovo nekako za nas obojicu i za dosta ljudi koje ja poznajem ovdje nekako zadnja nada, u suštini. Prestanak nekih naglih negativnih stvari i početak nekih pozitivnih stvari u suštini u Srebrenicu.
Čivić je proputovao Europom i ono što je spoznao primijenit će u svom gradu.
Shvatili smo da su kultura i ekonomija, bar tako ove savremene države funkcionišu, dva neodvojiva dijela. E mi smo mislili da kroz pivnicu i kroz sve ove sadržaje koje pravimo, radimo upravo na toj kolektivnoj svijesti.
Obnovom stare zgrade pivnice stvorit će se uslovi za odvijanje raznih sadržaja, kaže Miroslav Andrić.
Pa u suštini ćemo pokušati što šarolikije, da kažem, da ovaj sam sadržaj organizujemo, dakle, od koncerata, predstava, bilo šta što je vezano, dakle, za umjetnost, sve što budemo mogli da nađemo, mi ćemo to i uraditi.
Čivić naglašava da je ljudima u Srebrenici potrebno veoma malo da napreduju, da imaju bolju budućnost.
Sjedli smo u restoranu u Tilburgu i razgovarali smo i govorili smo kolegama u Holandiji da bi bilo fenomenalno da napravimo jedno malo kino, pa bar da bude jedna mala soba ono gdje ćemo sjesti nas desetak, pa zimi gledati filmove i tako dalje. U pola večere smo shvatili, oko nas se nalaze tamo 4-5 kina, vidi se iz restorana, ogromnih, modernih, 3D i tako dalje. I onda ja shvatim da mi tražimo 10% nečega što smo prije 40 godina imali ogromno kino, tu evo gledam u njeg upravo sad. I onda jednostavno zastane ti knedla neka u grlu. Ovdje žive svi u istom stanju, svi nemaju kina, svi nemaju mesnice, svi nemaju pekare, to ime vam ništa ne znači. To je naš osnovni koncept. Hajde da ne gubimo vrijeme oko stvari oko kojih ne možemo možda u ovom momentu naći zajednički stav, hajmo se fokusirati ono na što možemo. Šta je to što nas sve čini jednakima? Ljubav, sreća, radost, veselje, lijep život, svi teže tome.
Osjetili su Miroslav i Muamer prednost Evropske unije, ali kako kaže Čivić, mi ovakvi još ne možemo tamo.
U Holandiji nas često pitaju kako Bosna i Hercegovina ima preko 150 ministara i ministarstava, ima 3 miliona stanovnika i takvu površinu, a Holandija ima, ne znam, 13 ili 14 ministara. Tako da se nadam u tom smislu da će ta Evropa nametnuti nam neke zakone koje moramo sve, da ćemo biti malo funkcionalniji. Međutim, ako uđemo tamo ovakvi, nismo ništa postigli.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u ovom radiomagazinu posvećenom procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.